Səhər saat 8-dir. Sizə gözəl, uğurlu bir gün arzuluyuram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlarda rəsmi səfərdədir. Bugün onun Vaşinqtonda mətbuat mərkəzində jurnalistlərlə görüşü gözlənilir. Bugün Çernobıl faciəsinin 20-ci il dönümüdür. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Almaniyanın kansleri Angela Merkel arasında görüş gözlənilir. Suriya ordusunun Livandan çıxarılmasının bir ili tamam olur. Bakıda səfərdə olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru John Wooklinin mətbuat konferansı gözlənilir. İndi isə günün son xəbərləri. İran bəyan edib ki, əgər Qərb ona qarşı kəskin tədbirlər qəbul etsə, nüvə proqramını tezləşdirəcək. Tehran həmçinin xəbərdarlıq edib ki, hazırda xaosun hökm sürdüyü Sudan da daxil olmaqla başqa ölkələrə nüvə texnologiyası da ötürə bilər. İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Larcani isə deyib ki, Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı dayandıra bilər və ona qarşı təzyiqlərin artması böhranın həllini yalnız qəlizləşdirə bilər. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, İranın hədələri onu daha da təcrid vəziyyətə sala bilər. İran hədələyə bilər, lakin o bununla özünü daha da təcrid vəziyyətə salır. Deyərdim ki, beynəlxalq aləm cəmiyyətin üzvü olan bir ölkədən nəyinsə yerinə yetirilməsini tələb edəndə bunun üstündə möhkəm durmalıdır. Condoleezza Rice. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya ilə Çin hələ də İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədir. İraqın yeni baş naziri əvəzi Cavad Əl-Maliki ölkədəki yaraqlı qrupları tərk salınmağa çağırıb və qeyd edib ki, əks halda ölkə vətəndaş müharibəsinə sürüklənə bilər. O həmçinin sünni, kürt və şiə icmalarını terror və qətillərə qarşı mübarizədə birliyə çağırıb. 2003-cü ildən bu yana İraqda törədilmiş hücum və partlayışlar nəticəsində minlərlə əskər və dinc sakin ölüb. Şiə icmasının siyasi xadimləri ölkədə koalisyon hökumət yaradılması ilə bağlı digər tərəflərlə danışıqlara başlayıblar. Amerika kəşfiyyatı deyir ki, Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Abu Musab Əl-Zarqavinin adından yayılmış video yazı orijinaldır. Əl-Zarqavi dünən internetlə yayılmış bu video yazıda yeni İraq hökumətini Amerikanın əlində oyuncaq adlandırır. O həmçinin koalisiya qüvvələrini yeni hücumlarla hədələyir. Zarqavinin bu bəyanatı Misirdə törədilmiş 3 partlayışdan bir gün sonraya təsadüf edir. ABŞ prezidenti George Bush'un Tony Snow'nu Ağ Evin mətbuat katibi təyin edəcəyi gözlənilir. Tony Snow bu vəzifədə ötən həftə istifa vermiş Scott McClellan'ı əvəz edəcək. Ukraynanın Ali Məhkəməsi mart seçkilərində parlamenti keçə bilməyən bir neçə kiçik partiyanın iddiasını rədd edib. Məhkəmə deyir ki, bu partiyalar səslərin hesablanması zamanı qanun pozuntusuna yol verilməsi ilə bağlı əsaslı dəlillər göstərə bilməyiblər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı elektrik enerjisinin tariflərini qaldırmaqda tənqid edib. Saakashvili deyib ki, bu ölkənin ərazi bütövlüyü və iqtisadi sabitliyinə yönəlmiş müstəqil siyasətinə görə Gürcüstanı cəzalandırmaq məqsədi ilə edilir. Tariflərin qaldırılması iyunda gözlənilir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara rəsmi səfəri başlanıb. Bugün İlham Əliyevin Vaşinqtonda mətbuat mərkəzində jurnalistlərlə görüşü gözlənilir. Ümumiyyətlə, İlham Əliyev Ağ Ev, Dövlət Departamenti və Pentagonda daxil olmaqla ABŞ rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erili dünən bəyan edib ki, Prezidentin Birləşmiş Ştatlara səfəri zamanı hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra məsələlər müzakirə olunacaq. Bizim Azərbaycanla münasibətlərimizdə insan haqları, demokratik inkişaf, enerji təhlükəsizliyi, regionda sabitlik və terrorçuluğa qarşı mübarizə kimi bir sıra vacib maraqlarımız var. Adam Erili. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice isə dünən Yunanıstanda səfərdə olarkən deyib ki, enerji təhlükəsizliyi təkcə Birləşmiş Ştatların yox, Avropanın da narahat edən məsələdir. Alternativ mənbələr mövcuddur və biz burada Azərbaycan qazına üstünlük veririk. Şəxslər isə hesab edirlər ki, əgər əsas müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağ problemi, xüsusilə də İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət olacaq. Bir sıra yerli ekspertler hesab edir ki, Washington Bakıya mümkün hərbi müdaxilə üçün anti-İran koalisiyasına qoşulmağı təklif edəcək və bu Bakının marağında ola bilər. Bəziləri isə hesab edir ki, Azərbaycan bu məsələdə neytral mövqe tutmalıdır. Milli Məclisdəki Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Orucov burada riskin böyük olduğunu və hətta İrandakı bəzi siyasi dairələrin Azərbaycanın bu problemə cəlb olunmasında maraqlı olduqlarını deyir.
Hesab edirəm ki, İranın müəyyən siyasi dairələri çox ciddi şəkildə İranın beynəlxalq aləmdə cəhən etməsindən rahatlar. Aşkar şəkildə görürlər ki, İranın müxtəlif dairələr provokasiya edirlər ki, bu problemə qoşsunlar. Baxmayaraq ki, İranın dövlət rəhbərliyi bəyan edir ki, onlar Amerikadan və belə hədələrdən 27 ilki görməkdədir və onlar bundan çəkinmirlər. Amma başqa tərəfdən də çox ciddi preventiv tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Odur ki, mən düşünürəm ki, İranın bugün iki istiqamətdə səyləri aşkar şəkildə görünür. Birincisi, İran hərbi cəhətdən bu münaqişəyə hazırlaşır. İkinci tərəfdən isə onlar siyasi vasitələri də içə salıblar ki, hansı formada müəyyən bir zaman uçsunlar.
Zahid Orucov. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının liderlərindən biri Hikmət Hacızadə isə hesab edir ki, Bakının belə bir mümkün koalisiyaya qoşulub-qoşulmamasından asılı olmayaraq, Azərbaycana Tehranda Birləşmiş Ştatların regional müttəfiqi kimi baxılır və buna görə də Azərbaycan artıq bu mübahisədə maraqlı tərəfdir. Azərbaycan Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə hesab edir ki, artıq Birləşmiş Ştatlar həmsədrlərdən biri kimi göstərməlidir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində olduqca maraqlıdır. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov səfərdə Dağlıq Qarabağ probleminin əsas müzakirə mövzularından biri olacağını deyir. Cənab Məmmədov ANS telekanalına verdiyi müsahibəsində deyib ki, nəhayət Birləşmiş Ştatlar bu məsələ ilə bağlı mühüm addımlar atmaq niyyətində olduğunu göstərməlidir.
Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərin müzakirəsi əsas məsələlərdən biri olacaq. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nəhayət bir həmsədr kimi göstərməlidir ki, bu münaqişənin həllində çox maraqlıdır və mühüm addımlar atmaq istəyir. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mütləq bununla bağlı bir addım atmalıdır.
Yəni yeni təklif ola bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün nüfuzuna çox böyük dividend gətirər, həm də regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə bir dəfəlik nöqtə qoyar.
Novruz Məmmədov əlavə edib ki, prezidentlər İranın nüvə proqramı məsələsində müzakirə edəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Rino Harnish isə ötən həftə jurnalistlərə bildirmişdi ki, İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri yalnız bir məsələ. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə bağlı deyil. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətlər olan iki ölkənin bütün bu məsələləri müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında ilk diplomatik münasibətlər Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yaranıb. Azərbaycanın dövlət başçısının Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk səfəri isə 1997-ci ildə olub. Prezident Heydər Əliyevin həmin səfəri zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Beynəlxalq Human Rights Watch təşkilatı isə bu arada ABŞ prezidenti George Bush'u İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanda islahatlarla bağlı məsələ qaldırmağa çağırıb. Təşkilatın yaydığı press relizdə deyilir ki, George Bush Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi siyasi müxalifətə qarşı təqiblərə son qoymağa, ölkədə azad və ədalətli seçkilərə təminat yaratmaq üçün islahatlara çağırmalıdır. Human Rights Watch təşkilatı seçkinin nəticələrinə müdaxilə, siyasi xadim və müxalifət fəallarının həbs atılması, işgəncələr, habelə müşahidəçilərə hədə qorxu gəlinməsi də daxil olmaqla 2005-ci ilin noyabr seçkilərini yada salır. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzetində bildirilir ki, Azərbaycanda İran böhranı ətrafında ölkənin hansı mövqeydən çıxış etməsi ilə bağlı müzakirələr aparıldığı vaxt Ermənistan açıq şəkildə bundan narahat olduğunu bəyan edir. İrəvanda belə hesab edirlər ki, İran böhranı Qarabağ probleminin həllinə mənfi təsir göstərə bilər. Azərbaycan Amerika ilə müttəfiqlik edəcəyi təqdirdə Ermənistan yaxşı başa düşür ki, Vaşinqton gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin həllinə görə Bakının mövqelərini dəstəkləyəcək. Bu isə Ermənistan üçün qəbul edilməzdir. Digər tərəfdən o da istisna deyil ki, Vaşinqton problemin Bakı tərəfindən hərbi yola çözülməsinə bilərəkdən göz də yumacaq. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, Ermənistan müxalifətinin lideri Stepan Dəmirçiyan İran müharibəsinin nəticələrinin bütün region üçün dağıdıcı ola biləcəyini vurğulayır. Onun sözlərinə görə, İranda müharibə həm Dağlıq Qarabağ, həm də Ermənistan üçün fəlakətlə nəticələnəcək. Daşınmaz əmlak bazarının monitorinqini aparan təşkilatların ümumi yekun nəticələri göstərir ki, mart ayı ilə müqayisədə mənzillərin dəyərində 1,2% artım qeydə alınıb. Bunun səbəbini araşdıran Yeni Azərbaycan qəzetinin müxbiri yazır ki, əmlak bazarındakı müşahidələr və ev alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərin məlumatlarına görə bahalaşmada miqrasiya amilinin təsiri özünü göstərir. Belə ki, Gürcüstan, Türkiyə və İran vətəndaşlarının Azərbaycanda mənzil almasının çoxalması qiymətlərdə artıma səbəb olub. Müəllifin yazdığına görə, son 3 ayda Bakı şəhərində ev almaq istəyən təkcə İran vətəndaşlarının sayı təxminən 2-3 dəfə çoxalıb. Ayna qəzetinin müxbiri isə oyuncaq bazarında, metro keçidlərində satılan Çində istehsal olunmuş çılpaq gəlinciklərin uşaqların psixikasına və tərbiyəsinə təsirini araşdırıb. Müəllif yazır ki, sözü gedən oyuncaqlarda insanın bütün əzaları, hətta cinsi orqanları da göstərilir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu cür oyuncaqlar uşaqlarda bayağı seksual əyləncələrə meyli artıraraq onların tərbiyəsinə və psixikasına mənfi təsir göstərir. Ekspertlər vəziyyətin bu həddə çatmasında dövlət karantin müfəttişliyini günahlandırır. Müfəttişlik mənəviyyatsızlığı təbliğ edən çılpaq oyuncaqların etik normalara cavab vermədiyini etiraf edir. Lakin qurum səlahiyyətlisi bildirir ki, buna məsuliyyəti sahibkarlar daşıyırlar. Müfəttişlik isə yalnız ölkəyə gətirilən oyuncaqları ekspertizadan keçirərək gigiyenik sertifikat verir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
14-24 Əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni, canla da gelib burada iştirak edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır.
14-24 Dərsdən qaçan tələbələrin harada gizləndiyindən.
Kitabxana gəlib otururam, amma dərs oxumağa gedmirəm, ha, elə belə.
14-24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda bizi dinlə.
Efirdə xəbərlər verilişidir, xəbərləri davam etdiririk. Bölgə müxbirimiz Məlahət Nəsibova isə son zamanlar Naxçıvanla İran və Türkiyə sərhədlərində saxta pasportlardan istifadə edənlərin çoxaldığını xəbər verir.
Son zamanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasından xarici ölkələrə gedərkən saxta pasportlardan istifadə edən vətəndaşlar aşkar edilib. Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının respublikada keçirdikləri əməliyyatlar zamanı saxta pasportlardan istifadə edənlər yaxalanıblar. Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının məlumatına görə əsasən Türkiyə Respublikasına gedib gələnlər saxta pasportlardan istifadə edirlər. Onlar pasportlarına vurulan cərimələri ödəməmək üçün belə bir cinayətə əl atırlar.
Bu prosesdə bir neçə demək olar ki, şəxsin iştirakı olub. Dövlətlərimiz Türkiyə Respublikasına və İran İslam Respublikasına aramızda olan memorandumda müqaviləyə əsasən deməli 2 aylı 45 günü 15 günü keçid qaydalarını pozulduqlarına görə onlar geri dönərkən bunlar demək ona cərimə olunur. Və bunlara 3 il, 5 il həmin ölkənin, yəni Türkiyə Respublikasının ərazisində keçməyə qadağan qoyulur və ora keçə bilmir. Keçə bilmədiyinə görə həmin şəxslər, vətəndaşlar bəzi hallarda gəlirlər, qohumunun özünə yaxın adamların və ya bu işə gedə biləcək hər hansı bir şəxslər də demək, əlbir olaraq özlərinə qeyri-qanunlu sənəd hazırlayır. Yəni ad başqasının olur, soyad başqasının, atadı başqasının olur. Amma bunun fotoşəkil həmin şəxsin özününkü olur.
Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəisi Zakir Məmmədov. Cənab Məmmədov onu da bildirib ki, saxta pasportların əldə edilməsi rayon və kənd icra nümayəndəliklərinin bəzi işçilərinin diqqətsizliyi ucbatından baş verir. Muxtar Respublikada saxta pasportların müsadirəsi üçün axtarış əməliyyat işləri davam edir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün Vaşinqtonda mətbuat mərkəzində jurnalistlərlə görüşü gözlənilir. Bugün Çernobıl faciəsinin 20-ci il dönümüdür. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Almaniyanın kansleri Angela Merkel arasında görüş gözlənilir. Suriye ordusunun Livan'dan çıxarılmasının bir ili tamam olur. Bakıda səfərdə olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Çon Vuklinin mətbuat konferansı gözlənilir. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə Kontekst proqramı olacaq. Verilişi Elxan Nəsib aparır. Bizdən ayrılmayın.